adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această ocazie voi prezenta în continuare un pasaj foarte frumos din cartea lui Ieremia, frumos din punct de vedere stilistic, profund din punctul de vedere al mesajului și tragic din punctul de vedere al verdictului pe care îl așează Dumnezeu înaintea lui Iuda. Este una dintre cele mai frumoase, cele mai impresionante predici profetice din această carte și tocmai de aceea îi acord o atenție deosebită. În această ocazie vă propun să urmărim împreună capitolul 9 din cartea lui Ieremia. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Este o continuare în mod natural, în mod logic a capitolului 8. Acest verset, acest prim verset din capitolul 9 ar fi trebuit să se regăsească conform logicii interne a textului în capitolul 8. Ieremia, așa cum spuneam în ultima întâlnire, este un bărbat sensibil. Este un profet înguitor. Aici nu găsim slăbiciunea bărbatului, ci dimpotrivă profunzimea sentimentelor sale. În această duioșie a cuvintelor, vedem parcă prefigurat chipul lui Hristos, care a plâns pentru păcatele și pentru soarta poporului său, care a fost omorât, a fost crucificat pentru același popor, cu aceleași păcate, cu aceleași metehne în esență. Versetul 2. Dacă aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el, căci toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișei. Probabil că această presiune a verdictului pe care Dumnezeu îl transmite lui Ieremia și în egală măsură această presiune pe care o resimte o conștiință sensibilă a păcatului acestui popor, îl face pe Ieremia să cedeze puțin. Ar vrea să nu conviețuiască cu acei oameni decăzuți. Iuda ajunsese atât de nesuferit încât Ieremia dorea parcă pacea și liniștea unei vieți retrase, într-un loc singuratic, undeva în pustiu, un han de călători în pustie, acolo să stea, unde sunt doar câțiva oameni care traversează pustia, dar oricum e departe de păcatele acelei cetăți despre care vorbea și pentru care plângea. Urmează o descriere a păcatelor. Nu mai insist asupra acestui aspect pentru că este arhicunoscut. Sunt doar câteva versete din acest capitol 9 pe care vreau să le scot în evidență, să le prezint și să le comentez. Versetul 4 și versetul 5, spre exemplu. Fiecare să se păzească de prietenul lui, să nu se încreadă în nici unul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfe. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și se trudesc să facă răul. E bine, situația aceasta este dincolo de orice imaginație. Discutăm despre o națiune care este criticată pentru derapajele ei în plan spiritual. Este deseori criticată pentru o proastă aplicare a legii, pentru corupția generalizată, de la vlădică la opincă. Dar în mod natural, în Israel, în toate celelalte triburi înconjurătoare, în toate celelalte imperii, în ciuda faptului că există zei păgâni, în ciuda faptului că există culte păgâne, culte orgiastice, există sacrificii umane, despre care am vorbit în urmă cu două ediții, există totuși în continuare niște sentimente care ne deosebesc de animale. Există relații de familie, există relații de rudenie, există niște coduri de legi, există ceva absolut natural în orice ființă umană, indiferent de națiune, indiferent de sistemul religios, indiferent de norme. E bine, după aceste versete, trag concluzia că suntem într-o situație în care totul este dat peste cap. Totul este bulversat. Este o prăbușire, o aneantizare a moralității. Este o experiență amară. Nimeni nu poate să aibă încredere în nimeni. Nici măcar relațiile de rudenie nu mai sunt o garanție pentru cinste. Dacă frații caută să-și facă rău unul altuia, atunci pe ce te mai poți baza? Sau pe cine te mai poți baza? Dacă se trag unii pe alții pe sfoară, dacă toți se mint între ei, dacă toți se trudesc să facă răul, cum arată acea societate? Oamenii din vremea lui Ieremia erau de fapt niște dușmani declarați pe față și nu exista prietenie pe care să te bazezi. Unii ar spune că este o exagerare, că nu se poate așa ceva. Ce societate este aceasta în care nimeni nu are încredere în nimeni? Nu știu, nu pot reprezenta această societate, dar cred că chiar dacă stilul pe care îl folosește Ieremia este unul în care tușele se îngroșează tocmai pentru a face evidente păcatele, poate că realitatea nu este chiar atât de departe de acest stil. Există cu adevărat o implozie a oricărei normalități pe care o cunoaștem și noi astăzi, noi, cei dintr-o lume secularizată, distanțată de biserică, de Dumnezeu și totuși avem niște coordonate. Ținem la relațiile de familie, ținem la prietenii noștri, într-o anumită măsură ne respectăm vecinii, trăim într-o normalitate oarecum suportabilă. Suntem într-o țară în care aerul moral din jurul nostru este încă respirabil. Versetul 6. Dar locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarnici ce sunt nu vor să mă cunoască, zice Domnul. De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, îi voi topi în cuptor și îi voi încerca, căci cum aș putea să mă port altfel cu fiica poporului meu? Este un metal impur, acest popor. Probabil că singura șansă a sa este să se topească, să elimine zgura, să fie îndepărtată prin foc această zgură, printr-un cuptor al suferinței. Discutăm despre o invazie babiloniană, despre o robie apropiată în Babilon. Așadar, prin această suferință, prin această pedeapsă, care nu este menită a distruge de pe fața pământului un popor, ci doar al topi. E suferință mult aici, este multă tragedie la mijloc, dar se pare că poporul își semnează singur acest verdict, pentru că orice altă suferință mai mică este îndepărtată și este nefolositoare, este inutilă. Tocmai de aceea se ajunge la acest foc. Este un alt verset asupra căruia aș vrea să insist acum în finalul emisiunii. Trecând peste imaginea Ierusalimului ca morman de pietre, imagine care nu vroiau să creadă cei care îl ascultau pe Ieremia și pentru care l-ar fi vrut mai degrabă mort decât viu, predicându-l despre o suferință pe care nici măcar nu vreau să-și o imagineze. Dar aș vrea să-mi concentrez atenția în cele din urmă asupra capitolului 9, versetul 23. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui și versetul următor, ci cel ce se laudă să se laude care pricepere și mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Între multele păcate pe care le-am prezentat până acum, probabil că se găsește și acesta, orgoliul, infatuarea, lăudăroșenia. Tocmai de aceea le abordează cu atenție Ieremia. Așadar, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Nu discutăm despre înțelepciunea în sensul pe care îl atribuie Solomon. Putem discuta despre inteligență. Putem discuta despre perspicacitate politică, perspicacitate în business, sau chiar acea înțelepciune întunecată a celui care este foarte priceput să facă răul și profită de pe urma competențelor sale. Se îmbogățește, câștigă putere, ascensiune în carieră. Înțelepciunea, în acest sens mai larg, poate avea multe conotații, după cum vedeți, chiar și conotații negative. Dar înțelepciunea aceasta va ajunge pentru cei care au încredere în ea, care se bazează pe ea, o cursă. Nu se vor putea baza pe ea la nesfârșit. Până la urmă, se va dovedi un laț. Dar ce înseamnă tăria? Cel care se laudă cu tăria lui. Tăria ar putea să însemne bani, ar însemna putere militară, arme, soldați, forță materială și facem trecerea spre bogăție. Sigur, în această lume, toate contează. Toate asigură statut social, putere, ascendent. Dar până la urmă, în fața lui Dumnezeu, pentru că reperul acesta este judecata lui Dumnezeu, în fața judecății lui Dumnezeu, toate sunt praf în vânt. Bogăția nu-i ajută pe iudei în fața invaziei babiloniene. Puterea este nimic. Înțelepciunea, mai ales ceea care mizează pe alianțe politice, perspicacitatea politică despre care vorbeam, este inutilă în fața invaziei babiloniene, în primul rând pentru că babilonienii erau foarte puternici și, în al doilea rând, invazia lor nu era o pură întâmplare. Era, de fapt, verdictul lui Dumnezeu, era judecata lui Dumnezeu. Dar cu ce se laude omul dacă nu cu înțelepciune, tărie și bogăție? Cu pricepere și cunoștință de Dumnezeu. Sunt singurele criterii pe care Dumnezeu le validează în fața judecății sale. Dar nu orice pricepere și nu orice știință. O anumită știință o aveau și preoții și prorocii. Ei știau să creeze un discurs înșelător cu privire la Dumnezeu. Ei puteau amăgi folosindu-se de cunoștințele lor. Ne gândim mai târziu la farisei, puteau să-L trădeze pe Iisus, puteau să nu-L întâlnească pe Fiul lui Dumnezeu, având în același timp o formă pervertibilă de cunoaștere despre Dumnezeu. Aici nu este vorba doar despre cunoștință intelectuală. Aici este vorba despre revelație, despre întâlnirea cu Dumnezeu și nu despre o ucenicie oarbă, o slujire formală, o slujire care ratează sensul și mai mult decât atât, persoana căreia îi slujești. Este o lecție amară pentru iudeii din acea perioadă, în același timp este o atenționare pentru cei de astăzi și în măsura în care această atenționare are impact, înseamnă că sufletul celui care o ascultă, care o primește, este încă viu, are șanse de reabilitare. Dacă nu, atunci înseamnă că este același scenariu din perioada lui Ieremia, este aceeași cauzalitate, este aceeași întâmplare și până la urmă, ori în această viață, ori la judecata finală, istoria va fi identică. Unii cred lucrurile acestea, alții nu le cred, dar până la urmă va fi un test. Ipotezele vor fi verificate. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!